الفائدة فيك.
الفائدة فيك للمستمعين المستنسين يكونوا موجودين معنا كل جمعة في العادة في الفائدة فيك نحكيه على الكوتشينج دو في، لكن زيادة الفائدة في المستمعين متاعنا من جانب الصحي. ذاك علاش اليوم باش نحكيه على لا ميدسين استيتيك بصفة عام، وش ندخلوا أكثر في التدقيق. ذاك علاش موجودة اليوم معنا دكتورة ذكرى بن حاج حسين، سبيسياليست اون ميدسين استيتيك. دكتورة صباح الخير ومرحبا بك.
بخير، مرحبا بكم.
مرحبا بك دكتورة معنا اليوم. كما قلنا في البداية، موضوع اليوم نسمع به سواء في تونس وإلا في العالم بصفة عامة، قلنا خلي نطرحوا الموضوع هذا اليوم ونزيدوا نفهموا بأكثر تدقيق شنو هو بالضبط، شكون هما بالكشي لي ديفيرون تيب دو باسيون اللي يكونوا موجودين، لشكون تتواجه الحاجة هذه، وكيف كيف بيان ايفيدامون شنو هما لي تكنيك اليوم اللي يتستعملوا. في البداية خلي نبداو بطريقة عامة لميدسين استيتيك اليوم شنو هي بالكشي اكثر، اي سورتو شكون هما لي باسيون اللي يمشيو للميدسين استيتيك.
اليوم ولينا نشوفوا لي ترانش داج الكل، دونك ا بارتير دو 15 ans، من 15 ans حتى لل 80 سنه يجونا. لا دوموند ال ديفير انت ولا عمر وطلب تاع الباسيون. دونك ا بارتير دو 15 ans جينيرالمون سي لاكني، c'est le traitement de l'acné, soit l'acné en elle-même ou elle a les cicatrices d'acné. Le laser aussi, يطلبوا باش يعملوا لازر les jeunes تاو les jeunes filles et هذاك اكثر طلب. ولنا نشوفوا اكثر الرجال قبل ما كناش نشوفوهم برشا، تاو لينا دو بلوس ان بلوس نشوفوا الرجال. La demande principalement pour les cheveux, la chute de cheveux, la greffe, le laser. برشا جيل باش يحصلوا لحية ولا لازر في ظهر في الرقبة. لا دوموند اوسي في لي سيرن، الرجال ولات تتقلق من لي سيرن. دونك فما اون دوموند، دوموند نسي بيان سور نسي. دونك ولينا كل شيء معناتها من لازر ايبيلاتوار، لو لازر فاسكولير بور لي فاريس، لو بوتوكس. تقول لك عندي تجاعيد في جبيني، لو بوتوكس جو بريسيز راهو في جبين، دونك عندي تجاعيد في جبيني نحب نحيهم نتخلص منهم. لو كومبلومون بور اميليوري لي فوليوم، معناتها اون ريستور لي فوليوم جو فيزاج. تقول لك وجهي معناتها نحس في روحي ضعفت، دونك بالفيلور الاسيد هيالورونيك. اون اميليور لا كاليتي دو لا بو بور لي بور ديلاتي. تقول لك وجهي نحس في وجهي تعب، ان روغار فاتيغي، دونك هيك الكل نجمو نصلحو. اي لو ريلاشمون كوتاني، دونك لو ريلاشمون تراهل البشره.
Donc le relâchement cutané, c'est une des causes. Donc les demandes mais les plus courantes entre les patients, si oui, qui me prennent les jeunes, NC ou elle, j'ai lu un chenarki ou qui me prennent avec certains le relâchement cutané. Fait le bidet, le relâchement cutané, ou un bar, je trouve bien sûr les causes, le relâchement cutané ici entre les patients.
Le relâchement cutané, il est dû principalement à l'âge. Donc, احنا بالعمر لي سيلول تاعنا باش تنقص، ما عادش تتجدد بطريقه سريعه، دونك يورا ان رالونتيسمون دو لا ريجينيراسيون سيلولير. واحنا نعرفوا اللي لي سيلول هما ال برودويز دونك لي لو كولاجين، لاسيد هيالورونيك، دونك الالاستين اللي باش تخلي لا بو اللي الاستيك، وفما اون هيدراتاسيون او نيفو دو لا بو اوسي. دونك باش ينقص هذاك سي لاش، سي دو ا لاش. Donc, on va essayer de booster les cellules, on va stimuler les cellules, pour que les cellules tertiment comme on est petit. La deuxième cause, c'est la graisse. On a de la graisse au niveau du visage. La graisse, donc, c'est pas la mort. Et elle migre. Il y aura une migration de la graisse. La graisse, il y aura un effet de ptose. Les causes extrinsèques, c'est les causes qui sont les causes qui sont les causes. Il y a des causes comme la chambre, par exemple. La chambre, c'est l'exposition au soleil. Nous savons que les blés n'ont pas de la chambre.
Il n'y a pas une cause pour le relâchement cutané.
Bien sûr, relâchement, l'apparition des rides, la chambre. C'est l'ennemi numéro un, la chambre. La pollution, le tabac. الدخان زاد معناتها يضر برشا في تجديد الخلايا وما يخليش الخلايا تتجدد. دونك احنا هذا الكل اون با ايسيي دو كوريجي تو سا بالطرق اللي عندنا.
واضح الطرق اللي عندنا شنو ما هما اليوم دكتوره لي سوليوشن اللي موجودين في الطب باش نتجاوزوا معناتها الحاجه هذه اللي هي اليوم لو غولاشمون كوتاني.
دونك اون ا بو ريستوري لي فوليوم on peut injecter des fileurs باش نصلحوا الوجه. فما توا ماكينات جدد ديما يطلعوا كيما لا راديو فريكونس ميكرو ايغوي. دونك لا راديو فريكونس ميكرو ايغوي سي اون نوفيل تكنيك موجوده كانت من قبل مي لو ميكرو نيدلينغ ولا لو ميكرو مادا ميكرو ايغوي حاجه جديده.
حاجه جديده
سي كوا لا راديو فريكونس سي دي زونت الكترومغنيتيك كي فون créer une chaleur au niveau de la peau. Principalement, on traite avec la chaleur. Micro-needling, allez, on parle micro-needling ou la micro-aiguille. La chaleur, elle va se propager à travers ces aiguilles. On a des aiguilles qui pénètrent au niveau de la peau. On va créer une sorte de chaleur à l'intérieur de la peau pour stimuler les cellules. Booster les cellules, et les collagène, l'acide hyaluronique, on va les booster. Donc, on a deux volets, on va traiter le relâchement et on va traiter les imperfections de la peau au même temps. Les aiguilles, ça va, qui peuvent être à des profondeurs bien précises, 1 mm, 8. Donc on peut améliorer la qualité de la peau, les pores dilatés, les cicatrices d'acné, les vergitures. Et le relâchement en même temps. Donc wow. C'est deux en un.
Deux en un, voilà. Donc le relâchement cutané, les kinzed à hajet okhra ou hede, nahki, qui m'a connu à la radiofréquence micro-idling. Donc hede, mechos la solution. Chouma l'youma les indications, belekshi, la radiofréquence ou kif-kif, le nombre de séances, belekshi, et les mansouha behom, les patients.
Voilà, le déroulement de la séance. Je dis que la patiente. On va ahna poser l'indication de la radiofréquence. C'est le médecin qui pose l'indication. Mais je trouve que waqt ech bchou dhar les faits. Les questions huma généralement c'est à partir de quand je vais voir les faits. Qadesh yqad li les faits. Et est-ce qu'il y aura une éviction sociale ou pas? C'est très important pour la patiente. Elle se fait un tabel ou tkhdem ala rouha men wad. Tabch tqt fi bal. Donc, et donc principalement.
Les questions, les questions,
les actes haja. Le déroulement de la séance. Donc, on pose l'indication. On peut associer la radiofréquence à d'autres techniques. Ça dépend. Ma femme a relâchement. Est-ce que alléger des pores dilatés. Est-ce que femme a une cicatrice. Par exemple, l'acné. On traite l'acné. Femme a l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Il y a des cicatrices ramqines. Bad l'acné. Femme a l'hyperpigmentation de la peau. Mhafra chouaï. On traite aussi les vergitures. Ça dépend des indications. Ça dépend de la patiente. On peut associer la radiofréquence à d'autres techniques comme la mésothérapie, les injections, on peut on pose l'indication. Mais le nombre de séances, donc c'est 3 séances à 3 semaines d'intervalle, c'est pratiquement كل شهر femme une séance. Le résultat commence à se voir à partir de juste après la séance, mais il est définitif après 3 mois la dernière séance. On va booster des cellules, les cellules waqt bach yakhdmou bach yasna'ou le collagène, l'acide hyaluronique. Donc on va voir le résultat après 3 mois de la dernière séance, à partir de la dernière séance. Les indications, donc on a posé les indications, les contre-indications, donc généralement c'est les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et les ont un pacemaker, donc les contre-indications, surtout il n'y a pas d'éviction sociale. L'avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a pas d'éviction sociale. Une petite rougeur le jour même, on aurait dû attendre.
Bien sûr, on sait que la patiente, le patient qui gît, mais d'abord, on a un maximum de 24 heures, mais on a un peu de temps pour le moustama. Voilà, on a un peu directement, on a un peu de temps pour le moustama. On a un peu de temps pour le moustama. الأسئلة اللي يرجعوا زاد عند لي باسيون.
اي معناتها جينيرالمون لي باسيون تراهم ولاو ما عادش تحب اون ايفيكسيون معناتها ماذا بهم باغ اكزومبل في اللازير تجيك اونتر ميدي دو ترجع تخدم العشية معناتها في البوز ديجوني ما يحبوش اون ايفيكسيون سوسيال اي في الغولاشمون معناتها ايلز ايفيت جينيرالمون سي دي فام ايلز ايفيت لا شيروجي معناتها تقول لك ما نجمش مانيش جو نسوي با بريت بور فير لا شيروجي ما نجمش نقعد في الدار وحتى كي باش تاخذ كونجي جو بريفير نخرج فاكونس من فهمت معناتها دونك ال اساي باش تلقى ديما اون سوليسيون اللي اسهل باش تنجم تخدم وتكمل حياتها.
هذا نصور الحاجه اليوم اللي تهم لي باسيون الكل اون تو لي كا هذا ما يخص دونك كيما قلنا لو غولاشمون كوتاني افيك لا راديو فريكونس وديما بيان ايفيدامون حنا شنو نقولوا دكتور اي حاجه تتعمل لو باسيون ولا باسيون لازم ديما يرجع بيان سور للسبيسياليست اللي هو الطبيب نتاعهم اللي هو باش يعطي لي زانديكاسيون اي لي كونتر انديكاسيون. شكرا لك ان توليكا دكتور هذاك نخليك في كلمه الختام ولك شي شنو نجم نقولوا اليوم في الموضوع هذا سورتو لي تكنولوجي خاطر اليوم خلينا نقولوا في الدومين نتاع الميدسين انت بيديك هكا قلت اليوم لا راديو فريكونس كانت موجوده لكن قاعده تتطور ومازالوا اليوم لي تكنيك يتطوروا نشوفوا دو نوفيل تكنيك والشيء هذا مازال نصور سورتو في الدومين تاع الاستيتيك مازال متطور سورتو في تونس اليوم خلينا نقولوا عندنا دو تري بون ميدسان دونك لي تكنيك مازالوا
ديما فما دي تكنيك يتطوروا il faut savoir poser l'indication surtout معناتها c'est le médecin qui pose l'indication et c'est très important معناتها l'indication de poser l'indication il faut être à l'écoute des patients donc خاطر ساعات تجي لا باسيونت عندها une image في مخها باش تشوفها اما هي ما تجيهاش معناتها il faut canaliser et il faut cibler les attentes de la patiente c'est très important aussi هكاك تكون هي معناتها متحضره شنو يجي on la prépare il dit he dit me dit et surtout il faut écouter la demande de la patiente c'est un compromis entre le patient et le médecin معناتها حاجه تجي حاجه ما تجيش نقولوا لي راهي ما تجيش
exactement ديما ثم لو كوتي هذا اللي نلقاو زيد عند الطب اليوم لو كوتي هذاك وين يعرفوا يحكي ويتحثوا طبعا مع لي باسيون نتاعهم ويفهموا لي باسيون نتاعهم شكرا لكم طول لك دكتور اللي كنت موجوده معنا اليوم دكتور الذكرى بن حاج حسين سبيسياليست او ميدسين استيتيك ما يخص زيد اليوم كنا لكم على موضوع لو غولاشمون كوتاني المستمعين يخلطوا علينا تو بركه تنجموا تعاودوا تلقاونا على شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام شكرا لك دكتوره مره اخرى بعد شويه نرجو معكم احنا في الساعه الاخرى من البرنامج نتاعنا في التربيه 2.0 لي زوتي دو كونتينيتي بيداغوجيك كوم سوليوشن اليوم للتلامذه اون ديفيكولتي دابرونتيساج وذا باش تكون افيك لونسيونت مدام وهيبة عاجمي تكون موجودة معنا لكن قبل ذي الكلنا هالموزيكا بعد شوية فلاش بورس ونرجع معكم في الساعة الثانية مسلين حتى العشرة متاع الصباح على موجات راديو إكسبريس FM.